Dorim împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în prima epistolă a lui Petru, capitolul 4, de unde vom relectura primele 11 versete. 1 Petru, capitolul 4, primele 11 versete. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca, în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după harul pe care l-a primit, după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Este această epistolă pe care o avem în atenție pentru studiu, prima epistolă a lui Petru, și este o epistolă care prezintă diferite teme, însă centralitatea primei epistole este această slujbă de păstor a lui Petru față de biserica care trecea prin încercare, prin suferință, și de asemenea încercarea apostolului Petru de a direcționa gândirea, focalizarea, atitudinea credincioșilor spre nădejdea, spre slava, spre binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Cuvântul, iată, vorbește despre această înarmare cu același fel de gândire a Domnului Hristos. Și asupra acestui aspect, și anume gândirea creștină, doresc să săbovim în continuare și să vedem care este importanța gândirii omului credincios sau care este impactul gândirii omului credincios pentru lumea care ne înconjoară și în relațiile noastre unii cu alții. Întâi de toate, cuvântul subliniază în bună măsură vorbirea omului credincios, se adresează acestui aspect și anume vorbirea noastră, care trebuie să fie una plină cu har și dreastă cu sare, o vorbire care să-L slăvească pe Dumnezeu în toate. Cuvântul vorbește despre purtarea credinciosului ca atitudine, despre vestimentație deopotrivă, despre fapte, despre acțiuni deopotrivă, dar iată că înainte de toate acestea, Dumnezeu își focalizează atenția, analiza asupra unui aspect extrem de intim, extrem de particular și anume gândirea noastră, o gândire pe care oamenii nu o cunosc, dar o gândire care este abordabilă pentru Dumnezeu, totul este gol și descoperit înaintea sa, o gândire pe care Dumnezeu o cunoaște de a fi rapor. În psalmul 139, psalmistul spunea, știi când mă scol și când stau jos și de departe îmi pătrunzi gândul. Este acest sector al gândirii noastre de care poate nu suntem conștienți și care are un impact extraordinar în viața noastră. Multe aspecte, fie că este vorba de atitudine exterioară, fie că este vorba de vorbire, fie că este vorba de fapte în ultimă instanță, toate practic emerg și au originea în gândirea omului credincios. Dacă față de un frate ai o gândire pozitivă, ai o gândire plină de dragoste, un aspect lăuntric pe care oamenii nu-l văd, e bine, lucrul acesta se va repercuta în atitudinea pe care o ai față de fratele respectiv. Se va repercuta în felul în care vorbești despre fratele respectiv și ceea ce înseamnă vârful de iceberg, vizibilul, își are rădăcina în invizibil și anume în gândirea noastră. De aceea, Apostolul Petru sublinia încă o dată acest aspect când se adresa surorilor și nu numai surorilor, când spunea podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie omul ascuns al inimii. În curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, iată ce înseamnă în viața de credință o podoabă lăuntrică, un om ascuns al inimii, un om ascuns al inimii care însă se va transpune în exterior, fie printr-un aspect duhovnicesc de viață, fie printr-un aspect firesc, în funcție de gândirea sau disciplina de gândire a omului credincios. Spun lucrul acesta pentru că ținta predilectă a celui rău este, întâi de toate, gândirea omului. Dacă reușește cel rău să inoculeze în gândirea noastră resentimente, nemulțumire, cârtire și tot acest apanaj, tot acest cortegiu de aspecte negative ale firescului, e bine, are toate șansele să culeagă roadele acestei gândiri în viața noastră, și anume fapte, vorbe, atitudini. Și de multe ori îți pui întrebarea: de unde apar acestea? Cum se explică acestea? E bine, o mare parte dintre acestea își au originea într-o gândire cultivată în mod sistematic, o gândire firească, o gândire nefavorabilă, care în final se va manifesta în viața noastră. Spun acest aspect pentru că se dă o luptă pentru gândirea omului. Astăzi este atât de ușor să controlezi omul dacă inoculezi în mintea omului un anumit tipar de mentalitate, un anumit tipar de gândire, de abordare, de filozofie, de înțelegere a lumii care ne înconjoară. Și mijloacele acestea, repede, de mass media, mijloacele acestea de socializare sunt un instrument extraordinar în a pregăti o generație de oameni care va gândi așa cum îi se dictează. O generație de oameni care nu va mai fi autonomă în gândirea lor, va crede că au o gândire autonomă, dar este o gândire cultivată în mod sistematic, progresiv, prin instrumente drăcești și care va pregăti o generație pentru lumea lui Anticrist. Tehnologia, care este bună, evident, este foarte bună, totdeauna a fost folosită și în rău. Orice domeniu al științei întâi a fost folosit și dezvoltat în domeniul militar, destructiv, iar după ce domeniul militar a fost satisfăcut, el a fost translatat ca descoperire acel domeniu și în aplicațiile civile. De aceea spun acest aspect, să fim atenți ce citim, să fim atenți ce site-uri lecturăm, să fim atenți cât timp alocăm mijloacelor de socializare, să fim atenți cu cine vorbim, pentru că în toate acestea, dincolo de libertate, este o umbră a celui rău care va căuta să inoculeze în gândirea oamenilor, iar cei credincioși nu vor fi scutiți, să inoculeze un tipar de gândire firesc care îl respinge pe Dumnezeu, care îl exclude pe Dumnezeu din viața noastră. E bine, cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Petru, iată, vorbește despre suferință. Biserica trecea prin încercare. Și biserica trecea prin încercare și nu orice încercare. Erau zorii, se iveau zorii prigoanei lui Nero, Nero care a făcut prăpăd în biserica primară, și apostolul Petru este acel păstor care știe să păzească turma, să înștiințeze turma, să echipeze turma cu acea gândire, cu acea abordare, cu acea atitudine lăuntrică care să facă față acestei persecuții. Și ceea ce este paradoxal este că apostolul Petru nu le spune doar de o manieră de resemnare, de consolare: fraților, asta este, vom trece și peste aceasta, ci apostolul Petru, din contră, găsește terenul acesta ca un teren fertil, facil pentru a dezvolta aceste trăsături ale omului credincios. Și el vorbește de dragoste în mijlocul încercării, vorbește de primirea oaspeților în mijlocul încercării, vorbește despre această întărire în mijlocul încercării, despre această glorificare a Domnului Hristos în mijlocul încercării. Aceasta este atitudinea omului credincios. El va folosi totdeauna un val pe care Dumnezeu îl îngăduie, prin puterea lui Duhului Sfânt, să se înalțe, să-L glorifice pe Dumnezeu în toate. Și ceea ce este paradoxal, repet, este acest îndemn, și anume: bucurați-vă! Nu lamentați-vă! Aveau condițiile favorabile să se plângă credincioșii, da, aveau, nu erau vremuri prielnice pentru bucurie, pentru primire de oaspeți, pentru o dragoste înflăcărată, când prigoana era în mijlocul lor, ci erau vremuri în care puteau să-și lingă rănile, cum spunem noi, puteau să fie niște oameni care să se plângă, să se lamenteze. Și în ciuda acestor aspecte, apostolul Petru îi îndeamnă la această stare lăuntrică de maturitate, de creștere, și anume să laude pe Dumnezeu și să se bucure. Și Biblia spune: dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte, versetul 13, aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei sale. Dimpotrivă, bucurați-vă. Dacă oamenii credincioși în necazuri, și necazuri care însemnau moartea, care însemnau martirajul, puteau să se bucure nu de o manieră afișată, nu de o manieră superficială, de fațadă, ci se bucurau în lăuntrul ființei lor, în inima lor, real, mă gândesc, oare noi astăzi cu cât mai multe motive avem să ne bucurăm? Vezi oameni care se întristează din nimic, vezi cum sunt posaci din nimic, ba știu eu ce vorbă au auzit, ba știu eu ce device s-a stricat, ba știu eu ce lucru nu-i merge bine, și oamenii credincioși se întristează din lucruri de nimic. E bine, chemarea noastră este aceasta, să ne uităm la acești mari înaintași ai noștri, această galerie de credincioși care este în ceruri și care în mijlocul celor mai crunte încercări și prigoniri s-a bucurat în Domnul. Și acești oameni care sunt în ceruri sunt o motivație în plus pentru noi, motivația supremă e Domnul Hristos, pentru ca în orice împrejurare de viață să ne putem bucura în Domnul. Să putem înțelege dincolo de împrejurări prezența lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu și mai presus de acestea, nădejdea care ne așteaptă în ceruri, nădejdea că Domnul Hristos va veni și El ne va lua ca să fim cu El acasă. În toate aceste capitole ale epistolei lui Petru, prima epistolă, este prezentă această suferință a Domnului Hristos prin crucificarea sa. Dacă ne uităm în primul capitol, apostolul Petru subliniază nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos Iisus, mielul fără cusur și fără prihană, primul capitol, în care vorbește despre această mântuire la timpul viitor ca răscumpărarea trupului, este centralitatea aceasta a suferințelor Domnului Hristos pentru noi. În capitolul 2, de asemenea, apostolul Petru subliniază aceleași suferințe ale Domnului Hristos. Când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui a fost vindecat. Al doilea capitol, repet, are aceeași focalizare pe suferințele Domnului Hristos, iar acești credincioși din biserica aceasta primară puteau să înțeleagă că așa cum Domnul Hristos a fost persecutat, a fost prigonit, a fost respins, a fost batjocorit, ei, ca urmași ai Domnului Hristos, aveau să calce pe aceleași urme de batjocură, de prigoană și de martiraj. Și acest prototip al lor, absolut Domnul Hristos, era motivația suficientă și necesară pentru viața lor. Dacă e să mergem mai departe, în capitolul 3, este același aspect al morții Domnului Hristos. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Și capitolul 4, de asemenea, reia același subiect al suferințelor Domnului Hristos. Și în capitolul 5 este același aspect. Eu, care sunt un presbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Epistola lui Petru, prima, este cea care abordează această persecuție din afară a bisericii. Și în persecuția aceasta din afară, stâlpul central, pilonul central care consolidează rezistența bisericii este suferința Domnului Hristos. Nu există niciun alt pilon care să consolideze viața noastră și viața bisericii în afara persoanei Domnului Hristos și a suferințelor sale. Și ori de câte ori în viața noastră apare vreun astfel de val care cheamă al val sau vreun talal sau vreo încercare, ceea ce va da stabilitate vieții noastre, ceea ce va da credincioșie vieții noastre va fi focalizarea, privirea la exemplul desăvârșit al Domnului Hristos. Privirea la El, nu la oameni, va înnobila viața noastră, va influența viața, va îmbogăți viața noastră, va înrădăcina viața noastră în exemplul Său și va da stabilitate, credincioșie vieții noastre față de Domnul Iisus Hristos. Iată câteva aspecte și anume să fim atenți la gândirea noastră. Că nu suntem scutiți, repet, fie că este vorba de gândirea aceasta curentă, fie că este vorba de o gândire, cineva spunea despre gândirea noastră că nu poți să lași ciorile să zboare deasupra copacului vieții tale, dar poți să le împiedici să își facă cuiburi. Vor veni ciorile, gândurile, vor veni și nu vor cruța niciun credincios. Vor veni cu gânduri de critică, de nemulțumire, de comentariu, de judecată la adresa celor din jur și omul credincios va spune, gândurile acestea nu sunt gândurile Domnului Hristos. Nu sunt izvorâte din Duhul lui Dumnezeu și ca atare chemarea mea este să mă înarmez cu o gândire cristocentrică, axată pe Domnul Hristos, o gândire ca a Domnului Hristos și având această gândire voi putea să fiu un exemplu și voi putea să aduc slavă Domnului Hristos. De altfel, chemarea noastră ca oameni este ca în toate lucrurile Dumnezeu să fie glorificat, Dumnezeu să fie proslăvit. Spune în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 11:3, dar mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos, sau care sunt față de Hristos, mai corect gramatical. Ce vreau să subliniez este acest aspect, credincioșia noastră față de Domnul Hristos nu se manifestă în primul rând prin felul în care vorbim, prin felul în care venim la adunare, prin felul în care citim Biblia sau prin aparența de om religios, credincios, ci întâi de toate credincioșia noastră față de Domnul Hristos se manifestă pe terenul gândirii noastre, pe terenul acelei cugetări private la care nimeni nu are acces. Și Dumnezeu vede acolo ce gândim, ce simțim, ce sentimente avem, cât de sfântă este viața noastră pe terenul acesta al gândirii. Și spune Apostolul Petru, gândurile noastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care sunt față de Hristos. Motivația vieții noastre este ca Domnul Hristos să fie proslăvit și motivația vieții noastre este ca noi să fim credincioși Lui. Gândurile noastre, viața noastră, să fie credincioasă, devotată, fidelă Domnului Hristos. Și primul palier pe care noi trebuie să manifestăm această credincioșie este gândirea noastră. Spun acest aspect că, pentru că multe lucruri relaționale, multe lucruri de atitudine a noastră ca oameni s-a rezolvat atât de frumos și de ușor dacă noi am dezvoltat în mod consecvent o gândire pozitivă, curată față de frații. Și ori de câte ori vreun gând firesc, vreun gând lăstărit din ființa noastră s-a ridicat, să avem această atitudine pe care Scriptura ne-o poruncește să o avem, unde spune Biblia în 2 Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nu spun ca unul care sunt imun la acest aspect, suntem oameni cu toții, trăim aceleași experiențe, dar ceea ce canalizează viața noastră, dreptarul vieții noastre, este cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne putem ține curată cărarea dacă nu ne îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea cuvântul spune, credincioșia noastră să fie față de Domnul Hristos în gândirea noastră. Și repet, ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu ne spune, gândul acesta nu este bun. Cugetarea aceasta nu este bună, judecata aceasta nu este bună, aprecierea aceasta nefavorabilă nu este bună. Să poți să spui, Doamne, gândul acesta nu este un gând cristic, nu este un gând izvorât din Duhul lui Dumnezeu, ci este din firea mea pământească și sunt chemat să răstorn aceste izvodiri, aceste plăsmuiri, aceste concepte ale firii pământești care sunt împotriva Duhului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă disciplină și credincioșie pe un teren unde oamenii n-au niciun acces. Înseamnă să-i fii credincios lui Dumnezeu pe terenul gândirii care este cel mai intim, cel mai impenetrabil demoniul al domeniului vieții noastre. Ce folos are să ai o podoabă religioasă de afară? Ce folos este să fii un om cu băzmăluța pe cap, să fii un om îmblăcat, așa cum se cuvine în adunare și nu numai, dar în lăuntru să nu ai acel om ascuns de mare preț înaintea lui Dumnezeu, să nu fie acel om autentic, fidel, curat pentru slava lui Dumnezeu, nu are nicio valoare, ci ar fi un mormânt văruit. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, contează forma, da, contează, însă nu forma este prioritară, ci fondul care va genera și forma și un fond care, repet, îl are ca prioritate pe Domnul Hristos. Noi trăim viața nu ca înaintea oamenilor. Dacă este în viață să te iei după tot ceea ce spun oamenii, tot ceea ce gândesc oamenii, nu ajungi nicăieri. Credincioșia noastră se raportează din de toate la Dumnezeu și ține cont și de oameni într-o anumită limită. E bine, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. În Matei 15:19 cuvântul spune, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Și ai spune, Doamne, păi cum ies din inimă preacurviile, curviile, furtișagurile, hulele? Nu, zice Biblia, din inimă ies gândurile rele. Și gândurile rele sunt acel sâmbur, este germenul care generează toate aceste aspecte în viața noastră. Din inima omului ies gândurile rele întâi de toate, dar gândurile rele nu se pot vedea, cele se manifestă, iau chip, iau acțiune în exterior. Ceea ce vedem noi, repet, în viața oamenilor este materializarea unor gânduri cultivate în mod consecvent. Și atitudinea oamenilor nu este una aleatoare, ci este, repet, transpunerea în practică a unor gânduri firești păcătoase, de multe ori cultivate în mod consecvent. De aceea Biblia vine și spune să fim atenți. Și în general pentru tineri este valabil acest aspect, dar nu numai pentru ei, să-ți păzești mintea sănătoasă, să împiedici ciorile să-și facă cuiburi, să fii acel credincios vigilent, atent, să fii o strajă, să ai o strajă în gândirea ta, să spui, Doamne, gândul acesta nu este după voia ta. Doamne, gândul acesta de critică, de judecată, de condamnare, de prefăcătorie nu este după voia ta, Doamne. Eu vreau să fiu credincios acolo unde oamenii nu mă văd. În sufletul meu, în gândirea mea, în ființa mea lăuntrică, în omul ascuns al inimii care este de mare preț. Și acolo, Doamne, vreau să demonstrez credincioșie față de Tine. Și un credincios care în lăuntrul său, în cel mai privat sector al ființei sale, în gândirea sa, Un credincios care va demonstra această credincioșie va arăta aceeași credincioșie și în exteriorul său. Nu poți, de exemplu, să iubești un frate, nu poți, de exemplu, să-i zâmbești unui frate, nu poți să ai părtășie cu un frate dacă ai o gândire rea față de fratele acela. Și este un aspect extraordinar de important. De aceea cuvântul subliniază acest aspect. Gândirea poate fi un zid de apărare sau poate să aibă un efect devastator în viața noastră. Poate să fie o sabie cu două tăișuri, poate să ne apere sau poate să distrugă ființa noastră. Oamenii pun atât de mult accent astăzi pe o gândire pozitivă, pe o abordare destinsă, pe o viață liniștită care influențează sănătatea noastră, somatizează în ființa noastră gândirea, mentalitatea, psihicul nostru. Și sub acest aspect, omul credincios trebuie să fie și el înțelept să înțeleagă într-adevăr că aceeași gândire va avea fie un efect de înviorare sau un efect destructiv pentru viața noastră. În Matei 16, cuvântul spune: înapoi a mea, Satanului, spunea Domnul Hristos lui Petru, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Dar Petru, practic, exprimase niște cuvinte. El nu își spusese: Doamne, asta gândesc eu, Doamne, uite ce am spus. Și Domnul Hristos îi spune: Petre, atenție la gândurile tale. Gândurile tale au generat aceste cuvinte. Gândirea ta cultivată în mod sistematic a generat această atitudine și fii atent, Petru, nu neapărat la vorbe, este important să veghezi asupra vorbelor, dar fii atent la gândirea ta. Fii atent la ce cultivi acolo, ce citești, ce afinități ai, pentru că acestea vor genera un tipar de viață, vor genera o gândire, generează o atitudine. Va genera după aceea o vorbire, va genera niște fapte, va genera un caracter, un tipar de viață și va genera în final un destin. Gândurile sunt embrionul care se va manifesta în viața omului credincios, fie de o manieră spirituală, fie de o manieră firească. Și repet lucrul acesta, Biblia spune, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și Petru putea să-și pună întrebarea aceasta: Doamne, cum am gândit eu? Doamne, care-i problema? Și gândirea lui era una firească. Pentru că el s-a exprimat în cuvinte, dar geneza acelor cuvinte era în gândirea sa, care nu era una inspirată de Duhul lui Dumnezeu în momentul respectiv. În Romani 1:21 cuvântul spune: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Iată ce înseamnă lumea care ne înconjoară. Eram vrăjmași prin gândurile și prin faptele noastre rele, spune Biblia. Vrăjmășia noastră față de Dumnezeu nu se referea strict la aspectul de păcat, de comitere, ci de asemenea la aspectul de gândire. Este pentru că acolo era embrionul care genera păcatul manifest. Și de aceea Biblia spune că noi eram vrăjmași lui Dumnezeu prin gândurile și prin faptele noastre rele. Iar Apostolul Pavel, când descrie sfera de păcat a omenirii, spune clar: s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Este aceeași originea răului în gândirea omului. Toate planurile care se fac își au obârșia în gândire, în acea plănuire, în acea strategie care este motivată în cele mai multe cazuri de rău și care nu-L are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Iată, spunem această referință la suferință și Apostolul Petru este Apostolul Nădejdii, cum spun comentatorii. Apostolul Pavel este Apostolul Credinței, bine, nu în mod exclusivist, și Ioan este apostolul iubirii. Bine, și Petru este acela care accentuează nădejdea omului credincios, nădejdea noastră într-un mod extraordinar. El vorbește despre mântuire în capitolul 1, la timpul trecut, prezent și viitor. Să așteptăm pe Domnul Hristos ca mântuitor din ceruri, ca mântuitor nu de păcatele noastre trecute, ci ca mântuitor ca răscumpărarea trupului nostru, când El ne va da un trup nou, un trup de slavă, un trup asemenea trupului Său. Și Biblia spune clar să nu vă mirați de încercarea care a venit peste voi ca de ceva ciudat. Era o încercare de foc. Și era o încercare de foc și în capitolul 1 cuvântul spune: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Vedeți ce paletă variată de încercare are cel rău în viața credinciosului. Dumnezeu le îngăduie, Dumnezeu îngăduie toate lucrurile, sunt sub controlul Său și vine Biblia și spune felurite încercări cu același autor. Felurite încercări, felurite provocări, dar pentru care Dumnezeu are felurite modalități de rezolvare sau felurite haruri. Pentru că, iată ce spune cuvântul în acest capitol 4, versetul 10, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă încercările sunt felurite și erau atât de diverse, unul i-a încercat într-un fel în biserica din Ierusalim sau și în diaspora, diaspora evrească. Nu numai că acestei diaspore se adresa Apostolul Petru. Dacă unul era încercat într-un fel, altul era în alt fel. Și Dumnezeu îngăduia o încercare potrivită cu puterea fiecăruia de a o suporta, de a o duce. Dar fiecăruia dintre aceștia, Dumnezeu le dădea un har potrivit pentru încercarea lor. Erau diferite încercările, felurite, cum spune Biblia, erau felurite și harurile pe care Dumnezeu le pregătea pentru ca omul credincios să facă față acestor încercări. Dumnezeu este credincios totdeauna. Dumnezeu împreună cu încercarea sau cu ispitirea a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea ca să o putem răbda. Nu există nicio încercare în viața noastră pentru care Dumnezeu nu ne-a echipat ca să-i facem față. Dumnezeu pentru orice încercare, felurită pentru fiecare, Dumnezeu a pregătit un har felurit, particular, suficient, care este soluția, cheia optimă, pentru ca noi să ieșim din acea încercare. Soluția mea nu se poate aplica soluției unui frate, poate. Dar pentru fiecare se aplică cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are căile sale particulare, pentru situații particulare și pentru persoane individuale, care sunt caractere individuale. E bine, spune cuvântul aici, înarmați-vă și voi cu același fel, rezumând acest gând. Poate constitui un subiect de cugetare pentru noi toți, dar în Evrei 4:12 cuvântul spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul pe care îl avem la îndemână și care curăță gândirea noastră, care face ordine în gândirea noastră prin Duhul lui Dumnezeu. El este acela care judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu lecturat, cuvântul lui Dumnezeu înțeles și aprofundat în viața noastră, face această sondare, această curățire, această rânduială în gândirea noastră, judecă și simțirile noastre, judecă și gândurile noastre și le aliniază după caracterul Domnului Hristos, după exemplul său desăvârșit. De aceea instrumentul pe care îl avem la dispoziție noi toți este cuvântul lui Dumnezeu. Să-l citim. Nu putem să avem o gândire curată fără ca acesta, cuvântul, să fie în ființa noastră și să locuiască din belșug în noi. Nu putem să avem acea gândire cristică fără ca Domnul Hristos să locuiască în inima noastră prin cuvânt, prin credință. Și cu cât cuvântul va fi mai îmbelșugat în viața noastră, dar nu de o manieră doar scolastică, ci de o manieră personală, cu atât gândirea noastră se va alinia standardului credincioșiei, exemplului desăvârșit al Domnului Hristos. Iată gândirea noastră, Filipeni 2:5 spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Iată ce pune Dumnezeu în noi. Nu pune gânduri firești, Dumnezeu pune gândul Domnului Hristos. Pune smerenia sa, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, știm acest aspect atât de bine. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus și anume al smereniei. Dacă ar fi această smerenie în viața noastră, atât de multe lucruri s-ar rezolva. Dar din păcate spun, multe probleme decurg din acest ego care crește, care este mare și care generează foarte multe probleme, inclusiv în viața de relație frățească. În 1 Corinteni 2:16 cuvântul spune, noi însă avem gândul lui Hristos. Ce frumos! Nu ai gândul lui Hristos, nu putem avea gândul lui Hristos din senin, ex nihilo, din neant. Gândul lui Hristos vine în urma acelei credincioșii, acelei creșteri în credințe, acelei umpleri progresive cu Duhul lui Dumnezeu, prin ascultare, prin transformare, prin cunoașterea cuvântului, prin trăirea unei vieți de credință. Și Coloseni, capitolul 3, versetele 1 și 2 spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În fața oricărei situații avem această alternativă, fie gândurile firești, gândurile de jos, lucrurile de jos sau lucrurile de sus. Credinciosul nu este un om visător. Gândiți-vă la lucrurile de sus, înseamnă că toată ziua gândim la cer. Nu, nici pe departe nu se referă Apostolul Pavel la așa ceva. Nu, este evident, preocuparea credinciosului se cugete la cele sfinte, este evident lucrul acesta. Dar nu poți să faci o lucrare concretă de concentrare și să cugeți la cele sfinte, este o anomalie. Și Apostolul Pavel spune care este norma omului credincios și care este prioritatea credinciosului într-o situație dată. Doamne, lucrurile de jos sunt lucrurile de jos. Și nu vreau să mă gândesc la acestea, nu vreau să le abordez pe acestea. Nu vreau ca acestea să devină tipar în viața mea, ci gândirea mea, Doamne, vreau să fie centrată pe lucrurile de sus. Vreau să umblu după lucrurile de sus. Vreau să iau o atitudine, o decizie care este sincronă cu lucrurile de sus. Aceasta înseamnă omul credincios care umblă după lucrurile de sus, trăiește după standardul de sus, dar în situațiile concrete de viață el va avea o alegere, o alegere călăuzire Duhului Dumnezeu, care transpune lucrurile de sus, lucrurile din Domnul Hristos pe terenul vieții noastre de credință. Iată, Biblia spune mai departe, pentru puțină vreme, suferința credincioșilor era pentru puțină vreme și să vă bucurați. Repet, ce întristări, ce persecuții, ce prigoniri, ce lipsuri au îndurat acești apostoli și credincioșii din biserica primară. Însă, apostolul Petru nu vorbea ca un marinar de uscat. Nu e ca un comandant care de la un birou cu mouse în față comandă niște trupe care sunt în tranșee, nici pe departe, ci Petru, apostolul Petru este un apostol care a gustat ce înseamnă persecuția pentru Domnul. Ce însemna prigoana pentru Domnul, a știut ce înseamnă să te bucuri atunci când în faptele apostolilor a fost bătut, a fost închis pentru numele Domnului Hristos, s-au bucurat pentru lucrul acesta. Este atât de ușor să dai sfaturi când n-ai trecut niciodată pe un drum și în general când nu ai o experiență pe un teren anume, e bine să nu te baci. E bine să nu te pronunți. Nu numai cunoașterea teoretică a unor lucruri ne abilitează să dăm niște sfaturi, nu, ci este vorba de trăirea, experiența personală care ne va califica sau descalifica să ne implicăm într-o situație concretă. Altfel este foarte ușor să vii cu sfaturi, să vii cu propuneri, cu recomandări, cu fel și fel de sugestii, dar n-au nicio valoare dacă nu izvorezi dintr-o experiență personală care dă greutate și mai exact dă călăuzire și înțelepciune sfatului pe care îl dai. De aceea este atât de onest și frumos într-o situație dată să spui, nu mă pricep la lucrul acesta, nu este competența mea, dar uite, mă pot ruga și ca Dumnezeu să-ți reveleze ție, să-ți descopere ție care este voia Lui sau poate este un alt frate care s-ar putea să-ți dea o recomandare, o sugestie, un sfat, dacă lucrul acesta îl dorești, desigur. Aceasta înseamnă să ai maniere de om credincios, să fii un om delicat și să nu intri contondent în viața unui om, mai ales când nu ești invitat. E bine, lucrurile merg mai departe și Biblia spune, pentru ca în vremea care rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor. Aspectul acesta teologic, cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, sunt multe comentarii și pe textul acesta, se referă la Domnul Hristos, evident, care odată ce a suferit pe cruce pentru noi, a încheiat problema păcatului, el nu va mai suferi a doua oară pentru această problemă a păcatului, el s-a dat o singură dată ca jertfă pentru păcat, o jertfă totală și suficientă, iar Domnul Hristos, în privința păcatului, a sfârșit în mod categoric această problemă. Este o înțelegere. Și, de asemenea, această înțelegere se referă la un aspect particular. Domnul Hristos era desăvârșit, era imaculat, el nu a făcut păcat, el nu a trăit păcat, în el nu era păcat, cel ce a trăit în trup a sfârșit-o cu păcatul, nu în sensul că acesta ar fi avut un început în viața Domnului Hristos și la un moment dat Domnul Hristos nu a mai păcătuit, ci nu, este o expresie care arată această ruptură categorică, această disociere totală între natura sfântă, sfântă a Domnului Hristos și păcat. Dar cel mai direct este acest aspect și anume, suferința Domnului Hristos pe cruce pentru noi a adus soluția finală, completă, desăvârșită în privința păcatului pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea care rămâne trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Asupra acestui aspect vreau să punctez câteva gânduri. Domnul Hristos a trăit prin excelență, nu după poftele oamenilor, evident. Versetul acesta are aplicabilitatea mai mult pentru noi. Domnul Hristos a fost desăvârșit. Era mielul fără cusur și fără prihană. Vremea care îi mai rămâne de trăit în trup. Ce expresie! Oare mai știm noi fiecare ce vreme avem de trăit în trup? Sunt oameni care trăiesc până la o vârstă venerabilă, credincioși. Dumnezeu îngăduie aceasta 90 de ani, 90 și ceva de ani. Dar niciun credincios nu a știut vreodată cât va mai trăi. Au fost cazuri excepționale în Vechiul Testament, dar nu știm niciodată. Dar vremea aceasta care ne mai rămâne trăit în trup ne responsabilizează în mod extraordinar, pentru că nu știm cât se va sfârși. Putem să mai trăim pentru unii un an, pentru alții doi, pentru alții, dacă nu vine Domnul, 20, 30, știu eu, 50, Dumnezeu să dea cât mai mulți ani, însă nu știm niciodată când se va termina firul vieții noastre. Sunt oameni care cred că sunt pe val, un motociclist a murit recent, un tânăr de 30 de ani, în piața Constituției, mă rog, cu o motocicletă acolo, în fine. Vreau să spun, se gândea oare cineva sau se gândea omul acesta cât de repede îi va fi curmată viața. Nimeni nu se nu s-a gândit la așa ceva și de-aia spune, pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăită în trup, ce să faci? Să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele. Apostolul Pavel, conștientizând risipa de viață care a avut-o pentru religiunea iudeilor, pentru acel zel fanatic, pentru cauza evreiască, el când s-a întors la Domnul Hristos, el a răscumpărat vremea. Și este evidentă această dinamică a Apostolului Pavel în toată lucrarea sa. El nu a fost, n-a avut o lucrare lâncedă, o lucrare de-asta molatică, în reluare, o lucrare apatică, ci a fost plin de râvnă pentru Domnul, a fost plin de vigoare pentru, pentru Domnul. Un om dinamic, un om care ardea pentru slava Domnului Hristos. Ce făcea, făcea cu toată inima pentru Domnul. Și de ce aceasta, spunea el, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Toate acestea arătau, apostolul Pavel înțelegea că mai are o vreme de trăit în trup, a irosit o vreme pentru o altă cauză, e și vremea aceasta, pentru slava lui Dumnezeu, trebuia răscumpărată, trebuia valorificată la maxim pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să înțelegem și noi, Doamne, care este oare vremea care mai rămâne de trăit în trup? Nu știm. Să dea Domnul să fie o vreme cât mai multă și să facem cât mai multe lucruri bune pentru slava Lui. Dar tocmai pentru că nu știm ce vreme mai avem de trăit în trup și chiar dacă aceasta ar fi până la 90 de ani și chiar peste, tot scurtă este în privința veșniciei. Deci timpul trece, iute, noi zburăm. Zilele noastre sunt ca un sunet care trec și oamenii care ajung la o vârstă își dau seama cât de repede au trecut ani. Cât de repede au zburat ani, aproape că este imperceptibilă trecerea timpului. Și cu atât mai mult când știi că ești poate tânăr, suntem poate tineri, să putem spune, Doamne, vreau să răscumpăr vremea. Doamne, vreau să răscumpăr vremea pentru cuvânt, pentru a vorbi despre Tine, pentru a fi o bucurie în mijlocul adunării, Doamne, pentru a fi un om care gândește corect și nu sunt un om duplicitar, să-i zâmbesc unui frate și în gândurile mele să am gânduri de ranchiună, gânduri de supărare, gânduri de judecată, este neconform cu călăuzirea Duhului Sfânt. Doamne, vreau să fiu o lumină pe cale și Dumnezeu ne dă harul acesta. Harul lui Dumnezeu este felurit. Dumnezeu ne ajută în orice încercare. Biblia spune clar, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și darul acesta l-am primit cu toți, un dar sau un alt dar. Problema nu se pune să fie o mărturie numai dacă excelezi. Nu așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Gândiți-vă la Gedeon. Gedeon când a fost chemat. Gedeon spune, Doamne, eu nu sunt apt, sunt incalificat să fac o lucrare. Madian pentru mine mă terifiază, tremur din toate închieturile când aude Madian și hoarda de locuste pe care el o are. Dar vine îngerul Domnului la stejarul din Ofra și spune, Gedeon, știi ceva? Văd puterea care o ai. Hai să-ți dai eu mai multă putere, că ce ai tu este insuficient și cu ce ai tu nu face doi bani ce ai tu. Nici vorbă de așa ceva. Îngerul Domnului spune, du-te cu puterea pe care o ai. Nu îi spune, măi Gedeon, puterea ta e mică, ia să mai facem noi un upgrade de putere. Nici vorbă de așa ceva. Spun lucrul acesta nu pentru a banaliza lucrurile, ci pentru a înțelege că Dumnezeu ne-a dat un har fiecăruia. Și eficiența acestui har, acestei puteri, depinde de dependența noastră de Dumnezeu. Binecuvântarea o dă Dumnezeu. Reușita o dă Dumnezeu. Nu noi facem lucrul acesta. 5 pâini și 2 pești, ce însemnau aceasta pentru 5.000 de oameni, afară de femei și de copii? Însemnau zero. Și totuși aceste 5 pâini și 2 pești au reprezentat o valoare pentru că au fost puse în mâna Domnului Hristos cu o viață smerită, un băiețel care le-a dăruit pentru Domnul și Domnul le-a binecuvântat în viață. Facem ce facem nu prin resursele personale, ci prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Putem să avem resurse mici. Dacă Dumnezeu binecuvintează și fără a fi mistici, Dumnezeu poate face lucruri mari. Dumnezeu face lucruri mari cu înțelepciunea unui om. Poate nu le vedem mari, dar ne vedem așa cum suntem în măsura noastră. Dumnezeu va folosi un astfel de om. Du-te cu puterea pe care o ai. Și vom vedea că pe măsură ce puterea aceasta este pusă în negoția, crește. Problema este că darurile noastre, bucuria noastră, viața noastră, de multe ori se searbădă pentru că nu este pusă în negoțul lui Dumnezeu. Pentru că ea când este investită în slujba lui Dumnezeu, un negoț, acolo ea crește, se multiplică atât pentru ceilalți, cât și ca binecuvântare pentru viața noastră. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Pentru vremea care rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după voștri oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că îmi pun de multe ori și eu întrebarea aceasta. Doamne, anii trec. Știm noi oare ce se poate întâmpla? Am avut de-a face cu oameni care acum erau, îi vedeam, vorbeam cu ei și peste un timp foarte scurt nu mai erau. Și nu era chiar o moarte iminentă, era una de așteptat, dar nu atât de iminentă. Și de aceea spun acest aspect, Doamne, ajută-ne să răscumpărăm vremea. Este atât de ușor să lâncezim, scuzați-mi expresia, ba prin pat până la știu ce oră. Este atât de ușor să pierdem timpul care este o valoare pentru viața noastră, prin știu ce site-uri și știu ce chat-uri și știu ce conversații inutile și păguboase. Și Domnul vine și spune, răscumpără vremea, căci zilele sunt rele. Răscumpără timpul și de eficiența cu care răscumpăr timpul va depinde și viața noastră pe pământ, dar în mod special binecuvântarea noastră dincolo, în ceruri. Și cuvântul spune, ajunge în adevăr că în trecut. Oamenii care, spune Biblia, aleargă la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dacă oamenii își dau seama de scurtimea vieții lor și își vor să-și trăiască viața din plin, aceștia sunt oamenii. Spune, Doamne, eu nu știu cât trăiești, eu vreau să trăiesc viața la maxim. Eu vreau să nu cruți nimic în viața aceasta, spunea cineva. Nu ierd nimic. Tot ce prind, vreau să trăiesc. O gândire de om, de om fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Este potop de nelegiuire. Și mă gândesc, cum vede Dumnezeu lumea aceasta? Cum vede Dumnezeu păcatele care se fac în lumea aceasta? Pe aici, pe acolo, oamenii mai scol la lumină negura de păcat. Dar Dumnezeu care cunoaște aceste abisuri de păcat, oare cum vede Dumnezeu lumea aceasta? O vede numai prin Domnul Hristos? Și o îngăduie numai prin biserica pe care Domnul Hristos a răscumpărat-o și care este încă pe pământ. Când biserica va fi luată, ne gândim ce va fi cu pământul acesta. Ce plan va avea Dumnezeu cu pământul acesta? Îl știm din Scriptură, parțial, dar va fi un plan care va aduce necaz unei lumi care respinge pe Domnul Hristos. Uitați-vă la lumea care ne înconjoară, este atât de preocupată de găsirea unui vaccin pentru COVID-ul acesta. E normal să-l găsești, normal să studiezi, să cercetezi, să aduci un bine umanității. Dar cine se gândește la pandemia păcatului? Cine se gândește la soluția pe care Dumnezeu o are pentru orice om prin Domnul Hristos și oamenii o resping? Și este nu o soluție care să aducă vreun dubiu genetic, să aducă vreo știu ce mutație în noi, să fie știu ce conspirație de teorie, ci este această soluție a lui Dumnezeu, sângele Domnului Hristos, care vindecă în mod absolut, siguranță, 100%, spală orice vină și orice păcat prin credință și pocăință. Și oamenii au remediul față de pandemia păcatului și îl resping. Este decizia omului fără Dumnezeu de a trăi în păcat, de a trăi sub această iluzie a păcatului și care îi va condamna în ziua judecății. Dumnezeu este suveran față de acest potop, este suveranitatea lui Dumnezeu care va judeca și vii și morții. Și este un verset un pic mai dificil aici și mă apropii de încheiere, unde Biblia spune că și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Citind diferite comentarii, înțelegerea ar fi că în contextul suferinței, Evanghelia a fost vestită celor morți care au murit în Domnul Hristos ca oameni credincioși, a fost vestită Evanghelia celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, au fost judecați, poate au suferit martirajul, au fost judecați ca oameni în trup, dar trăiesc după Dumnezeu în Duh. Aceasta este prima înțelegere în contextul suferinței, în contextul bisericii care era în prigoană. Și anume, Evanghelia a fost vestită nu morților care sunt în morminte, nici pe departe așa ceva, ci morților care au fost vii, în viață li s-a vestit Evanghelia. Aceștia au suferit în trupul lor pentru Domnul, au fost judecați pe nedrept pentru Domnul, au murit pentru Domnul, dar sunt vii în Duh pentru prin puterea lui Dumnezeu. Aceasta ar fi înțelegerea primară. Pentru că altfel am putea extrapola de o manieră generală și anume, Evanghelia vestită celor morți în păcat, dar care sunt vii biologic. Dar nu își mai găsește sensul expresia pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, o expresie care este particulară pentru vremea de prigoană în care credincioșii erau judecați și erau martirizați pentru Domnul. Iată, încheind un acest aspect, și anume să fim atenți la gândirea noastră. Ce e în gușă și în căpușă e o vorbă populară, să nu fie în gușă grăunțe de grăunțe dulci și bune și în căpușă să fie grăunțe amare. Nu, nici vorbă de așa ceva. Ci cuvântul să ne ajute și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte, să putem să ne înnobilăm mintea, gândirea cu persoana Domnului Hristos. Să avem această credincioșie față de El în interiorul ființei noastre și aceasta se va vedea și în exterior, în vorbire, în purtare, în atitudine, în tot ce înseamnă viața noastră pentru cei din jur. Amin.